Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga murojaat qilgan Ali Madaminovning onasi Xadicha Madaminovaga ko'ra, 13 sentyabr kuni o'tkazilgan tintuvdan keyin ichki ishlar xodimlari Ali 2-3 soatdan keyin uyiga qaytib kelishini va'da qilib, uni olib ketishgan. Biroq o'shandan beri hibsda saqlangan Ali Madaminov so'roq qilingan va hozirda uning ishi bo'yicha tergov tugagan. Surat Ikromovga ko'ra, hozir Toshturmaning tergov izolyatorida saqlanayotgan 1974-yilda tug'ilgan Ali Madaminovga vahobiylik diniy oqimiga a'zolik aybi qo'yilgan.
Hozircha menga ma'lumligicha, mana Ali Madaminovga 244-2 modda qo'yilgan jinoyat kodeksi, O'zbekiston jinoyat kodeksi.
Dedi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 244 modda 2 bandi diniy ekstremistik, ayirmachilik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish kabi ayblovlardan iborat. Ali Madaminovning rafiqasi Manzura Ozodlik bilan suhbatda turmush o'rtog'i namozxon bo'lganini va shu paytgacha uning biror nojo'ya ish qilganini eslay olmasligini ta'kidladi.
Undaqangi madrasa masjidana qalaga bormagan, faqat shu namoz o'qigan, xolos namoz o'qiganini bilaman, keyin Qur'on o'qigan, ustozlari undaqangi o'lchitga qari cho'ldan olgan bobolaridan. Ishga boradi, ertalab 5:30, 6:00 ishga ketadi, kechqurun 9:00, 8:30 keladi. Faqat ishga boradi, ishga keladi, uyga keladi. Boshqa joyda juma kunlari masjidga 5 minut qolganda masjid jumaga chiqib ketadi. Masjidda namoz o'qib o'tirib qaytib keladi. Lekin faqat hayit namozlarida masjidga chiqadi. Hadiba namozga chiqavermaydi, masjidga chiqavermaydi odam. Uyda bu ish bo'lsa, ehtiyotlarni qarab taxta ishlari bo'lsa taxta ishlarini qilib yuradi, qanaqa ish bo'lsa qilib yuradi, yoki bo'lmasam faqat televizor ko'rib yotadi, bo'lmasam uxlaydi, bo'lmasam qanaqangi nojo'ya ishlarini hech ko'rmaganmanda.
Turmush o'rtog'ingizni Alini o'sha 13 sentyabrda olib ketishgan ekan, o'zingiz nima deb o'ylaysiz, nima sababdan olib ketgan?
Nima sabab bilmasaman, nima sababdan olib ketganligini bilmayman, lekin har oyda anaqangi 300 kg borib yozib kelardi, bir narsalar yozib kelardi. Man tug'ib yuribman, qanaqa xat yozar ekanku, shunaqangi xat yozib kelardi,
deydi vahobiylikda ayblanayotgan yangiyo'llik Ali Madaminovning rafiqasi Manzura. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka yana ma'lum qilishicha, Yangiyo'lda Ali Madaminovdan tashqari yana 17 kishi qo'lga olingan.
Yana tekshirib nima qilganimizdan keyin bizga shu ma'lum bo'ldiki, xuddi o'sha Ali Madaminov bilan birgalikda o'sha sentyabr oyida 17 ta namozxonlar hibsga olingan. Ularning ichida 4 ta ayol bor ekan. Bular ham hozir o'sha tergov izolyatorida saqlanmoqda, ya'ni Toshkentdagi tergov izolyatori Toshkent tuzumida saqlanmoqda ekan.
Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, so'nggi oylarda O'zbekistonda diniy motivlar asosida hibsga olish voqealari avj olgan, ammo bu rasmiylar tomonidan sir saqlanmoqda.
Hozir o'zida ma'lum bo'lyapti, mana shu 3 oy ichida faqat 40 ta o'sha namozxon hibsga olishgan. Hozircha mana bir qismi sudlangan, buni biz yozganmiz. Mana hozir mana shu 17 kishi ustida hozir sud mahkamasi bo'lishi kerak. Endi umuman nimasi, masalan o'sha bizda yangi yo'ldan ko'p murojaatlar bo'lgan, bizning arxivida 200 dan ko'p qamalganlar hozir o'sha qamoqxonalarda, ya'ni diniy e'tiqod bo'yicha. Umuman agar nima qiladigan bo'lsa, biz hozir hisoblab chiqsak, bu 180 dan ko'p O'zbekistondagi tuman va shaharlarida demak inobatga olsa, mana bu raqam o'zi kelib chiqadi, qancha taxminan odam hozir qamoqxonalarda va o'sha hozirgi bo'layotgan o'sha ommaviy hibslarga olish davom etayotgani va qanchaligi o'zi ma'lum bo'lib qoladi. Lekin bu to'g'risida davlat sir tutyapti, bu hamma sudlar yopiq holda yoki sir tutilib bo'layapti, o'shaning uchun bularni kuzatish yoki axborot olish judayam qiyin bo'layapti,
deydi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.